Ahojte, vitajte pri ďalšom Travel podcaste. Dnes sa budeme opäť rozprávať o trošku inej téme a budeme mapovať trošku iné svety. Ja som veľmi rada, že oproti mne sedí už teda certifikovaná partnerská a sex coachka Simona Mačorová. Simona, ahoj, vitaj u nás.
Ďakujem za pozvanie.
Ja som veľmi rada, že si prišla. Chceli by sme trošku otvoriť tému intimného, ale aj partnerského života. A teda moja prvá taká otázka, ktorú vidím aj, ja neviem, na sociálnych sieťach, alebo teda vidím aj na internete, je hlavne to, že ako ovplyvňujú filmy pre dospelých realitu, že čo si z nich môžeme zobrať a čo je až príliš, pretože nikdy predtým sme nemali taký obrovský prístup k tomuto materiálu.
Teda, ak sa bavíme o filmoch pre dospelých, bavíme sa o porne.
Uh-huh. Uh-huh.
Treba sa pozrieť na to, že ako sa cítim po pozeraní porna. Čo mi to porno prináša? Či vníma, či mení to, a ako ja vnímam svoje telo, alebo ako ja vnímam telo toho partnera, či porno ovplyvňuje ten intimný život, ktorý si spolu vytváram s niekým. Či sa mi vytvárajú tie obrazy z porna pri intimnom styku s niekým iným. Vtedy už naozaj porno sa dostáva do nášho podvedomia, do nášho nervového systému a vtedy už treba pozrieť na to, že či treba to porno obmedziť alebo naozaj vylúčiť z toho života, že či mi vôbec niečo prináša. Lebo je to zase, porno je len film a ako ostatné filmy, tak neopakujeme po tých filmoch, čo tam vidíme a sú tam, je tam veľa nereálnych scenárov, je to všetko doupravované potom.
Ako často je zdravé ho teda pozerať? A kde je taká hranica, že už to hraničí s asi závislosťou?
Tak ono sa to nedá presne určiť kvantitatívne, ale naozaj sa pozrie na to, že ak vyhľadávam čoraz častejšie agresívne porno, alebo čoraz častejšie potrebujem pozerať porno, aby som sa uspokojila, alebo ak naozaj už to porno ovplýva ten môj voľný čas, že naozaj nemám priestor, ale miesto toho, aby som si vybrala nejaký môj koníček, idem pozerať porno. Mm-hmm. Ak už nedokážem masturbovať alebo seba potešovať bez porna, tak vtedy sa treba pozrieť na to, že či už nie som závislá, či sa tam nebuduje nejaká závislosť na tom porne a obmedziť ho, prípadne naozaj vyhľadať odborníka, ktorý by mi mohol pomôcť s touto témou.
Ty teda si ten odborník. Ako často sa stretávaš s takouto buď závislosťou, alebo už možno nejakou cestou, ktorá sleduje k závislosti?
Je to naozaj časté, lebo keďže nie sme zvyknutí o tom rozprávať, alebo kde hľadať informácie, alebo keďže sa pýtame, povedzme, rodičov alebo vychovávateľov na niektoré otázky, a ak nám často nevedia poskytnúť odpoveď, my hľadáme tie zdroje inde, čo je často v porne. Alebo čo sa často stáva, že sme online non-stop, hlavne teraz počas pandémie, sme boli stále online a to porno proste tam je. Ono sa mu veľmi ťažko dá ubraniť, alebo nejakým explicitným obrázkom, ktoré vyslovene nechceme vidieť. A mladí ľudia napríklad vyhľadávajú porno, lebo sú zvedaví. Chcú vedieť, ako to vyzerá, keď sa ľudia milujú, keď sa sexujú, pretože nemajú odkiaľ brať informácie, nikto sa o tom s nimi nerozprával, tak vyhľadávajú a pre nich je to také automatické príjmanie, že toto je normálne, toto je niečo, čo takto by mal sex vyzerať. Lenže potom, samozrejme, tam je väčšinou ten jeden typ tela, jeden typ genitálií určený. To, že často počúvame alebo vidíme to, že potrebujeme skúšať strašne veľa sexuálnych polôh naraz. Chýba tam tá komunikácia, chýba tam ten súhlas, že či som OK s tou danou aktivitou. Často nevidíme to, že je OK kedykoľvek prestať aj počas intimného styku povedať niekedy niečo nie je príjemné. A máme taký pocit, že z toho porna, čo vnímame, či že napríklad to potešenie by sme mali mať ako ženy z toho penetratívneho sexu. A preto je tam o dosť viacej vecí, ktoré zahrňujú ten ženský orgazmus a ženské potešenie. Takže veľa informácií dostávame a je veľmi ťažké potom vnímať, čo je skutočnosť, čo je realita a ako by ten sex mal vyzerať.
Majú ženy také nastavenie, alebo prevládajú nás stále také nastavenie, že hlavne nech je spokojný muž?
Ono to na nás vplýva už počas detstva, alebo keď dozrievame. Lebo ak sme mali tú sexuálnu výchovu, tak možno bola len taká, že o menštruácii, alebo možno ešte prípadne bola tam vyjadrená nejaké pár vecí, aby sme ho neotehotneli. Lenže vôbec sa nebavíme o potešení. a o tom, že vlastne sex je o sledovaní tých príjemných pocitov a vlastne o tom, sex aby bola zábava, musia sa v nej všetky zúčastnené strany cítiť dobre. Musia súhlasiť s danými aktivitami, ale musí byť príjemný pre obe strany. Takže odtiaľ to vplýva. Potom to vplýva aj o to, že ako ženy možno si nedopravíme úplne priestor sa spoznávať a nenájdeme si ten čas, aby sme naozaj zistili, že ako sa naladím a naopak, ako sa vypnem. Lebo napríklad tá túžba, ona je založená na slobodnej vôli. Nikto iný nás nemôže prinútiť chcieť. Takže my sme zodpovední vlastne za tú vlastnú túžbu a za to vlastné potešenie. My vieme, v ktorom kontexte sa cítime dobre, kde sa cítime uvoľnenie. V tom sexe ešte často je to, že chceme, aby ten druhý partner sa cítil dobre, aby hlavne on bol spokojný a pritom ignorujeme tie naše túžby a naše potreby. A ak máme partnera, ktorý je rešpektujúci, alebo partnerku, tak oni chcú vidieť naozaj to, že si ten sex spolu užívame. Pre nich je to rovnako dôležité, aby sa obaja tam cítili dobre a naozaj ja verím, že každý partner chce vidieť tú tvár tej partnerky, ako si užíva ten sex, ako je im spolu dobre.
Ty si spomínala to, že sa učíme na nejakej sexuálnej výchove, čo je teda veľmi dôležité, keď si to tak zoberieš, tak od akého veku by sa toto malo a v akej forme by sa to malo vyučovať na školách alebo nejak externe možno nejak, aby deti o tom mali viacej informácií?
Tak sexuálna výchova a vzťahová sexuálna výchova treba zamerať primerane veku a primerane vývoju. Pre menšie deti je to zameranie skôr na tú emocionálnu stránku, o tom, ako pracovať s emóciami, ako ich rozpoznať, ako nimi prejsť, ako si budovať zdravé priateľstva, ako si budovať zdravý vzťah k vlastnému telu, ako sa prijať. Už potom postupne nastávajú ďalšie faktory, ako je budovanie súhlasu, rešpektu, dôvery medzi partnermi a postupne zahrňať aj to potešenie, že vlastne to potešenie je taká základná súčasť sexuálneho správania. Aj podľa UNESCO, podľa tých smerníc, ktorými sa riadíme aj v spoločnosti pre plánované rodičovstvo, kde vlastne poskytujeme vzťahovú a sexuálnu výchovu a vzdelanie pre deti a dospelých, oni určujú, že to potešenie je súčasť tej sexuálnej výchovy. Napríklad pre deti od 9 do 12 rokov oni učia, aby naozaj sledovali to, že aký fyzický kontakt im prináša radosť a potešenie. Či už je to bosky, či už to maznanie alebo dotyky. Ďalej od tých 12 do 15 rokov sa učia to, že tie sexuálne túžby a fantázie sú prirodzená súčasť nášho života a nie je to nič hanebné. A tak kľúčová myšlienka od tých 15 rokov je to, že aby naozaj ten sex bol príjemný a pre obe zúčastnené strany. Aby tam bol súhlas a rešpekt.
K tebe chodia viacej ženy alebo muži?
Momentálne sú to muži, ktorí vlastne chcú pracovať na svojej sexualite a na intimnom živote. Čo sa často stáva, že aj keď sú vo vzťahu, tak väčšinou muž ho iniciuje ako prvý tú konverzáciu so sex coachkou. Pretože on má taký pocit často, že ja musím vyriešiť ten daný problém alebo tú danú tému, alebo že je to na mne, aby som uspokojil tú druhú stranu. Takže väčšinou muži si to riešia, že prídu sami a potom postupne privítajú partnerku. Alebo niekedy naozaj tam chcú len, proste majú ten pocit, že toto musím nejako vyriešiť. Ja lenže zase ten kvalitný sex je tímová práca. Tam bez tej druhej strany to nejde, pretože my prijímame a dávame. Tak treba sa pozrieť na to, že tam nie je mojou zodpovednosťou uspokojiť toho druhého, ale naozaj sa pozrieť na to, čo nám obom prináša tie príjemné pocity. Čo nás oboch naladí. A keď sa hovoríme o tom, čo nás naladí, my často zvykneme obviňovať toho druhého partnera, že ty ma už nezrušuješ, ty ma nenaladíš. Lenže opýtajme sa radšej, že ja sa naladím kedy sa naladím. A to je často spojené s tým, že to má veľmi málo spojené so sexualitou, lebo ja sa naladím, keď som živá, keď niečo, čo ma naplňa, keď som vo svojom elemente, napríklad keď idem na prechádzku, keď tancujem, keď sa pohybujem, keď si vytvorím nejakú skvelú túru, alebo vyskúšame nové vône, nové umenia. Takisto aj muži. A vtedy si uvedomím, že naozaj ja mám chuť na sex, keď som živá a vo svojom elemente. Takisto, my máme chuť na toho partnera, alebo zbuduje u nás túžbu, keď je sebavedomý, sebavedomá. Keď ho vidíme vo svojom elemente, keď ho vidíme napríklad na nejakej prezentácii, prezentuje pred ľuďmi, keď niečo vytvorí, keď sa teší, keď naozaj tancuje, takže vtedy sa naozaj vytvára tá túžba u toho druhého.
Keď je proste ten človek sám o sebe šťastný v podstate a potom to asi vie nejak odovzdať a presunúť do toho intimného života. Teda ak to tak správne chápem.
Určite, akože my často sa tam my rastieme v tých vzťahoch. Uh-huh. Tam sa vyvíjame, tam sa učíme. Takže aj ak náhodou nie sme šťastní, neznamená, že nemôžeme mať vzťah, ale je dobré identifikovať veci, ktoré nás momentálne limitujú, ktoré nám bránia to, aby sme žili ten naplňujúci život. Pozrieť sa na to, že čo ovplyvňuje ten intimný život, čo mám, kedy sa vypnem. A to je zase vtedy, keď mám veľa stresu, keď som napríklad stále v hlave a neviem sa napojiť na to svoje telo. Keď nevytváram ani žiadny priestor na to, aby som sa mohla dobre cítiť, keď nechávam seba úplne na poslednom mieste, keď sa cítim zle a keď sú tam rôzne naakumulované veci, ktoré nemám vyriešené, tak vtedy naozaj nezostáva priestor na ten sex a na tú intimitu.
Ako by si ty opísala tú sebelásku, alebo čo vlastne tá sebeláska znamená a ako by sme ju možno mali tak podporovať, alebo ju mať?
O tom sme sa rozprávali, že vlastne tá sebaláska je to, ako si ja udržujem tú moju energiu, tú moju prítomnosť, prítomnosti a energii iných. To, že či sa akceptujem, či viem zobrať zodpovednosť za chyby, bez toho, aby som si dala nálepku, že som neschopná. Aby som šla za svojimi snami a cieľmi, aj keď viem, že môžem zlíhať. Tá sebaláska mi pomáha vo vzťahu zachovať tú moju identitu. Nestrácam sa vo vzťahu, čo sa často deje, že my dáme ten vzťah ako prioritu a zabudnem venovať čas sebe, zabudnem čas venovať svojim koničkom, záľubám, tomu, čo ma naplňa, čo ma vyživuje a potom už nemám z čoho čerpať a do toho vzťahu, nemám čo prinášať. Takže ten vzťah postupom času úplne upadá, lebo zájomne ho nevyžijeme, nedopĺňame ho energiou. Takisto, čo sa stáva v partnerstve, my nechávame si to najlepšie pre iných počas dňa. Chystáme sa do práce, chystáme sa pred priateľmi, dáme im to najlepšie a pre partnera často nič nezostáva. Takže keď prídeme domov, čo sa stane? Tá pozícia toho tela je proste takto. Hej, že a tam ani není priestor. Ja ani druhej strane nedávam priestor, že jednoducho chcem s nimi niečo robiť, objavovať. Stáť sa mi tam tú zvedavosť, ale že okej, už nemusím nič robiť. A je tam ten človek, ktorý tam stojí pri nás, tým dobrom a zlom, ktorý asi najviac na nás záleží a nič sme si nenechali počas toho dňa. Takže naozaj tá pozícia toho tela robí veľa, že či sme zvedaví, aký si mala deň, čo bolo významné v tom dne, čo te dnes čaká. A nemusíme si nechať to spojenie s partnerom alebo s partnerkou alebo tú intimitu na konci dňa, keď sme naozaj vyčerpaní a tá práca nás ničí alebo stresuje. Urobme to ráno, urobme to počas dňa, napojme sa a doprajme si spoločný obed. Treba sa vybrať z tej rutiny a naozaj zmeniť ju a priniesť niečo nové, nejaký nový element, ktorý zbudzuje potom tú túžbu a zbudzuje vášeň medzi partnermi.
S akými problémami sa za tebou najčastejšie chodia páry? Čo sa vyskytuje teraz?
Teraz počas pandémie, mm-hmm. Myslíš?
A zmenilo sa to? Zmenilo sa to? Pred pandémiou a počas pandémie, tie vzťahy.
Čo sa stalo počas pandémie je, že my sme dostali sme nové role. Často z rodičov sa stali aj učitelia, sa stali aj kuchári. Zrazu nemáme priestor na to, že kde tráviť voľný čas. Sme s partnerom a s partnerkou celý deň, väčšinou zavretí aj niekedy s deťmi v tom malom priestore a my sa nemáme kde dobíjať. A tie veci, ktoré tam boli nedopovedané, sa zrazu vyplavili na povrch, pretože sme stále spolu. Takže najväčší problém je to, že ako znova nájsť ten svoj priestor, nestratiť tú svoju identitu v tom vzťahu a kde sa nabiť tých možností, ktoré práve máme. A ako vlastne naozaj nenechať seba na poslednom mieste pri tých všetkých rolách, ktoré máme, lebo ja som žena, ja som partnerka, ja som mama, ja som koučka a neviem čo, ale často som tá žena, som úplne na poslednom mieste a najprv som všetko ostatné. A hovorí sa, že ak je naozaj napríklad pri rodičovstve šťastná žena, šťastná rodina, hej, takže treba sa pozrieť na to. A pri vzťahoch je to, že sa stráca intimita. A veľa ľudí obviňuje často to, že keď prišli deti a potom postupom sa to nejako stratilo a teraz sa nevieme, ako na seba napojiť, ale väčšinou to je taký ten hlavný problém. Ako znova vidieť toho partnera v tom svetle, ako sa znova na neho napojiť, ako znova niekedy aj znova rešpektovať.
Ono sa to asi ľahko hovorí, ale keď sa pozrieme na tú prax, tak je to fakt také, že proste áno, musí byť tá matka teraz doma, musí toto spraviť, musí sa teraz postarať o tie deti a proste je tam množstvo iných rolí, ktoré ona tvorí za ten deň a fakt, že nezostáva čas. Tak ako sa to dá, nejaké také jednoduché veci alebo kroky, ktoré to podporujú tú intimitu s tým partnerom? Lebo nevždy na to asi ostáva čas a asi ani energia na to nie je.
Ono, tá výchova detí, to je tímová práca. To nie je, že ja pomáham s deťmi ako druhý rodič, ale my ich vychováme spoločne. Takže vlastne aj to prijatie, že ten celý deň, ktorý napríklad mama musí stráviť s deťmi počas dňa, ak sú napríklad deti ešte malé a nechodia do školy, tak to je vlastne jedna práca, jedna celá šifta. Mm-hmm. A to často nevidí ten partner, že vlastne koľko energie a času do toho potrebujeme a vlastne on má ten pocit, že dobre, ja som si vlastne splnil a ten večer často už nedostáva priestor na nič, pretože obe strany sú unavené, vyčerpané, prípadne už je to také, že dobre, tak sa už postaraj ty o všetky deti. A ak chceme, často sa stáva, že partner príde za tým, že vlastne chce nejako obnoviť tú intimitu v tom vzťahu, keď sa narodí do deti a deti sú ešte malé, tak ten prvý krok by bol asi naozaj vstúpiť do toho procesu a poskytnúť to, čo môže. Či už zobrať tie deti večer spať, alebo večer sa s nimi hrať. A aby tá matka mala čas a priestor na seba. Aby mohla ísť napríklad na kávu s kamoškami, alebo na jogu, alebo si zatancovať, alebo sa ísť len prejsť, alebo si len sama nakúpiť. Aby mohla naozaj byť na chvíľu žena a mohla cítiť len sa vo svojej ženskej kráse a celkovo, aby potom mohla aj vidieť toho partnera ako partnera, nie len ako otca, ale živiteľa rodiny. Takže naozaj, najprv každý potrebuje ten priestor na to, aby sme sa mohli dobíjať a potom mohli naozaj postupne pracovať na tej intimite.
Čo v prípade, že napríklad sú dvaja partneri a jeden z tých partnerov jednoducho ako keby nie je ochotný alebo nechápe stále tú pointu, ako treba na tom pracovať, že vtedy je lepšie možno odísť z toho vzťahu, alebo na tom tak strašne krvopotne pracovať, že ho presvedčíme na to, že nejakým spôsobom sa aj on napojí na to, že áno, treba to budovať, otvoriť. Môže sa to, myslím si, že stať aj po ženskej, aj po mužskej strane, že jednoducho sa neotvorí tej komunikácii, alebo neotvorí sa tomu nejakému objavovaniu a bádaniu.
Mm-hmm. Ono, my to bereme ako strašne veľké úsilie a veľkú prácu, ale ak sme napríklad niekedy boli podnikatelia, tak by sme nikdy neváhali investovať toľko času a energie do nášho biznisu. Ale už keď sa týka do vzťahu, tak ako náhle tam prejde tá prvá fáza zamilovanosti, prípadne sa spolu usadíme, tak zrazu máme pocit, že už je to OK, však už čo ďalej. A pritom my zabudáme na to, že vlastne investujeme nielen do prítomnosti, ale aj do budúcnosti. To, akým sa ďalej vzťah bude rásť, akým smerom sa bude vyvíjať. Takže to objavovanie a to bádanie, to môže byť naozaj urobené hrou, urobené zvedavosťou. Môžeme vyskúšať nejaké nové veci. Môžeme si vytvoriť spoločné rituály, ktoré nás vedia naozaj nabudiť. Napríklad, či už si doprajeme to spoločné jedlo raz za deň, to môže byť raňajky alebo obed, čokoľvek. Na čo máme príležitosť, aké máme možnosti. Či už si dáme ten ranný bosk alebo večerné objatie. Či si dáme do toho kalendára ten čas a priestor na tú intimitu. Lebo často sa stáva, že si zaplníme ten kalendár pracovnými vecami, ale už tam nemáme ten priestor na to, aby sme tam si vytvorili rande s tou druhou osobou, aby sme si vytvorili čas na intimitu. A naozaj stačí to rande dať aspoň raz za týždeň, pretože na začiatku vzťahu my plánujeme. Ten sex neprichádza automaticky. My vytvárame to prostredie, ktoré nás potom naladí a už sa chceme milovať s danou osobou. Takže vlastne aj pri tom dlhodobom vzťahu pozrime sa na to, že čo tam môžeme vložiť. Čo dnes iné, čo môžeme robiť dnes inak. Ak večer robíme stále ten istý, zostaneme napríklad za telkou, pozrieme Netflix, dobre. Ako môžeme vytvoriť ten večer inak? V rámci našich možností. Dobre, máme deti. Počkajme do kým zaspia a môžeme sa nejako znovu napojiť. Nemusí to viesť automaticky sexu, ale my postupne budujeme medzi sebou príťažlivosť, zmyselnosť, vášeň. Takže, alebo napríklad, ja často odporúčam tie rituály, ako napríklad si dať masážnu stredu. Alebo orálnu sobotu, vyskúšať šibari, erotické viazanie, alebo nejaký workshop spolu, alebo dopriať si nahé varenie. Hej, že vložiť tam niečo, čo by nám doprialo, čo by zmenilo našu rutinu a prinieslo nám trochu viacej zvedavosti a objavovania. Takže dá sa to robiť hrou. A keď už naozaj nie je priestor, my strácame priestor alebo chuť a na tom pracovať, keď strácame rešpekt voči druhej osobe. Keď tam už chýba tá úcta. A ak už na tom nechceme ďalej ísť, tak potom je naozaj lepšie sa rozlúčiť, poďakovať si za ten spoločný čas a ísť ďalej.
Ako ovplyvňujú zoznamky, sociálne siete a všetky tieto možnosti tie naše dnešné vzťahy?
Máme obrovský výber. A teraz si nevieme vybrať, často si nevieme vybrať ani len to, čo si oblečieme. Nie to, že len to, koho si vyberieme, s kým strávime určitý čas v živote. Máme pocit, že ak sa pozeráme často na partnerov alebo na tých potenciálnych partnerov ako na nejaké veci. Dobre, ty máš takéto vlastnosti, ale čo ak príde niekto lepší? Čo ak náhodou niečo mi unikne, ak budem s tebou tráviť tento čas? Je dôležité si uvedomiť vlastne, čo chceme s danou osobou postaviť. Čo chceme s ňou vytvoriť a aké sú vlastne naše hodnoty. Možno na začiatku vzťahu nebaviť sa čisto len o nejakých koničkoch, ale o tom, že aké máme hodnoty. Čo je pre mňa dôležité v tom vzťahu? Čo je pre mňa to áno a kedy je to pre mňa naozaj nie? A až potom možno ísť do toho vzťahu a investovať čas.
Ako často sa vyskytuje nevera v tých prípadoch, ktorými sa ty stretávaš? Je to nejaká hlavná príčina a často je to?
Nevera je vedľajší účinok toho, že vo vzťahu niečo nefunguje. Ako často Diana Fabianová urobila výskum minulý rok, myslím, že na vyše 1000 respondentov a z jej čísel to vyšlo, nebola to reprezentatívna vzorka Slovenska, ale vyšlo jej, že každá druhá osoba bola neverná vo vzťahu. A lenže čo sa deje, ono, tie vzťahy sú komplexnejšie a naozaj my sa nemôžeme pozerať zvonku na tú neveru a len obviniť toho človeka, ktorý bol neverný, ale pozrieť sa na to, že čo sa tam vlastne deje v tom vzťahu. Aká je tá dynamika medzi partnermi a čo viedlo k tej nevere. Je to niečo, že chýbalo nám niečo vo vzťahu, hľadáme, riešime si nejaké vlastné veci tým, že sme neverní. Chýba nám ten pocit, že byť chcený, chcená, byť žiadaná, znova nemáme dostatok toho obdivu, tej chvály, nevidí nás ten partner v tom druhom svetle. Tá nevera hovorí len to, že vzťah na tom, ako je postavený teraz, nefunguje. A potrebujeme ho prerobiť, lebo my nemáme slúžiť vzťahu, ale vzťah má slúžiť nám ako partnerom. Takže treba sa na to pozrieť komplexnejšie a pozrieť sa, že čo naozaj k tomu viedlo a že či chceme ďalej s tou osobou budovať nový vzťah, transformovať ten vzťah, alebo je to niečo, že, čo sa už nedá napraviť a potrebujeme ísť ďalej.
Aký je dopyt po takýchto seminároch alebo teda odborníkoch, ktorí sa venujú ako tí sex coachingu alebo partnerskému coachingu?
Tak ja nemám teraz nejaké čísla. Ale podľa mňa dopyt je ako dosť veľký, aspoň čo vnímam, hlavne v tej poslednej dobe. Pretože máme konečne priestor na to vyjadriť sa a povedať o svojich túžbách, fantáziách, potrebách, bez toho, aby nás ten druhý partner, alebo bez toho, aby sme boli súdení. Môžeme sa otvoriť a naozaj kopať hlbšie do toho, čo chceme, bez toho, aby sme mali ten pocit tej hanby, toho strachu, čo si o nás ten druhý pomyslí, ale objavovať, čo je za tým a pochopiť tú svoju sexualitu, akceptovať ju, prijať ju, taká, aká je, a na základe toho budovať ďalej.
Čo všetko vlastne ovplyvňuje tá naša sexualita? Ako keby to, ako sa my cítime, že kam to až môže, kde nás to až môže chytiť. Vieš, ako to myslím?
Tak podľa môjho názoru všetko, lebo sexualita je to, že ako sa cítim vo vlastnom tele. A to, ako sa cítim ja vo svojom tele, tak ja interaktujem aj s druhými ľuďmi. A takisto sa aj rozprávam s druhými ľuďmi. Takisto sa rozhodnem, či idem niečo budovať svoje, alebo niečo, čo chcem, alebo radšej si poviem nie a ignorujem svoje sny a túžby. Takže tá sexualita postupne ovplyvňuje naozaj všetko okolo nás.
Aké sú základné piliere zdravého, úspešného vzťahu podľa teba? Alebo teda také, možno ako by to malo vyzerať?
Tak vzťah je postavený na tej vzájomnej úcte k jeden druhému. Je dôležité si povedať...
To znamená, že ako si ju môžeme prejavovať, tú úctu napríklad? Že si poďakujeme, alebo že si pripravíme večeru, alebo že sa pochválime?
Presne, výborne si to povedala. Naozaj to poďakovanie a to prosím, to sú základné veci, ktoré nás učia naši rodičia, ktoré často zabúdame povedať voči partnerovi. My sa k ním niekedy správame naozaj ako k niekomu, takto by sme sa nikdy nedovolili si správať ku kolegom, ku priateľom, k nášmu šéfovi. Lenže vo vzťahu nám to prejde. Tam sa to nejako zakopí. Tam už nemusíme nejako to skrývať, ale si myslíme, že ten partner nám to odpustí, alebo sa to ignoruje. A, takže je to poďakovanie, ako si hovorila, potom prosím, potom vyjadri tú pochvalu partnera za to, že len to, aký je, vyjadri ten obdiv u neho, ten rešpekt. My sme si partnera vybrali a on si vybral nás. Takže spolu sme sa rozhodli ísť na tej spoločnej ceste. Neznamená, že ja ťa vlastním, keď som s tebou vo vzťahu. Ale je to slobodná vôľa. Takže preto si ťa len vážim, že si sa rozhodol ísť so mnou po súčasnej ceste. Oslavujte spolu rôzne, či už tie výročia, narodeniny, ale aj spoločné úspechy, keď čo dokážete spolu vytvoriť, alebo čo sa udialo jeden druhému. A potom bola tá úcta, potom je tam tá dôvera. Tá dôvera sa stavia tými rozhovormi. To, že sa naozaj dovolíme si odkrývať sa pred jeden druhým, dovolíme si byť zraniteľnými. Dovolíme si povedať, čo by sme možno nechceli povedať, a odkrývať postupne tie naše vrstvy, ktoré možno neukazujeme úplne na povrch. Rozprávame sa s partnermi o svojich neistotách, nielen o tom, že kde sa cítime dobre, ale naozaj postupne otvárame tieto debaty. A záväzok. Je dôležité na vzťahu pracovať, investovať do toho vzťahu, lebo ono sa nám to vráti. Že keď naozaj venujeme ten čas, keď sme tam pre toho partnera, aj keď tam možno nechceme. Keď robíme s nimi niečo, čo možno pre nás nie je až také dôležité, ale pre toho partnera, partnerku je. Takže a niekedy aj naozaj ísť tú extra milu, extra krok a prekvapiť partnera a partnerku len tak, doprať im niečo, alebo vedieť, že počúvať ich, čo chcú a prekvapiť ich.
Ako vyzerá, ak sa dá tak nejako generalizovať, že dobrý sex podľa mužov a dobrý sex podľa žien? Čo, po čom my ženy túžime a po čom muži túžia?
Ono, toto zovšeobecňovanie práve že spôsobuje frustráciu v sexuálnych životoch, pretože to, čo je ideálny sex pre mňa, neznamená, že je ideálny sex pre teba. Každé sme iní a máme inú predstavu o tom, ako by ten sex mal vyzerať. V akom sme kontexte, čo sa práve deje. U ženách je to napríklad aj, akom sa cykle nachádzajú. To vplyva na to, aký ten sex ako by mal vyzerať. Takže ono začína ten ideálny sex začína s takým sebaspoznávaním a prijatím svojho tela, pretože my príjmeme potešenie celým telom, nielen genitáliami, ale naozaj máme obrovskú erotogénnu mapu, ktorým môžeme prijať potešenie zmyslami. To, že ako cítime veci, aké vône sa, akými voniami sa obklopujeme, akými zvukmi počujeme.
Máme aj nejaké najhlavnejšie erotogénne zóny, ktoré možno, o ktorých možno málo ľudí vie? Že, alebo je toto naozaj tak tiež strašne individuálne? U niekoho to môže byť rameno a u niekoho je to stehno?
Práve, toto je úplne individuálne a naozaj záleží aj na tom, že či sme mali nejakú traumu, lebo potom naozaj niektoré zóny sú no-go. Takže treba objavovať dobre ten čas a spoznávať to telo. A dobre, aj teraz nehovorím len o seba potešení, ale napríklad pri sprche. Dobre si chvíľku času a vnímať tú vodu, ako tečie po mojom tele, čo, aký prúd vody mám rada, akú teplotu vody mám rada. Keď som vonku a zahrnutá tú všímavosť, že ako vnímam ten vzduch, to slnko na mojej tvári, čo mi to prináša. A postupne vnímať a prinášať všímavosť a prítomnosť do toho momentu. Takže tie môžu byť od nôh, cez stehna, cez zadok, cez prsia, brúško, cez krk, cez uši, tak tam je toho strašne veľa. Ale potrebujeme to potom, najprv to potrebujeme objaviť, spoznať sa a potom to potrebujeme aj povedať tomu druhému človeku, aby vedel, lebo on nemusí hádať a tápať a nezme.
To, že ženy častokrát čakajú, že si ako keby, dobre, nehovorím tiež, že nemôžeme generalizovať, ale že jednoducho čakáme, že ten muž bude vedieť zázraky. Že my prídeme a teraz, že tak ale to čo bolo? Že ako zmení možno toto nejaké naše nastavenie? Že prísť tak otvorene do toho, že je v poriadku, že tak tiež si len človek, nepoznáš ma. A toto zrovna nebolo ono.
Ono je veľmi zaujímavé, že my dokážeme sa odovzdať tomu druhému človeku, celým svojim telom, stať tam pred nimi úplne nahý a pomilovať sa s nimi, ale my nedokážeme povedať pár slov pred tým, že čo vlastne chceme, čo očakávame od toho sexuálneho styku alebo od toho momentu. Že si nepovieme naozaj, že čo chceme, čo potrebujeme, ako chceme, aby sa nás druhý partner dotýkal alebo partnerka dotýkala. Čo si práve, čo práve potrebujeme, čo by sme naozaj chceli, lebo ono sa to mení. My niekedy máme chuť na niečo pomalé, niekedy máme chuť na niečo razantné a rýchle. Naozaj záleží. A my si vyberáme pred... nejeme každý deň to isté. A takisto doprajeme si, experimentujeme tam a povieme si, čo chceme dneska na večeru, na čo máme chuť. A to isté je sexy. Každý deň máme chuť na niečo iné. To, čo bolo včera fajn, možno dneska potrebujeme niečo iné. Takže ten partner, to nie je jeho povinnosť, aby vedel, že kde ja mám rada, aby sa ma dotýkal, čo mi prináša potešenie. Je to moja povinnosť mu povedať. Je to vlastne dar, ktorý mu môžem dať, aby sme sa obaja cítili dobre. Každý partner to uvíta, alebo partnerka, keď im povieme, že naozaj. Ono samozrejme treba povedať, že ako začať tú konverzáciu, ak sme na to neboli nastavení od začiatku a postupne to priviesť do rozhovoru. Lenže v konečnom dôsledku to môže len zlepšiť ten intimný život a priniesť viac potešenia, viac napojenia, viacej orgazmu.
Mám otázku, ale zabudla som na ňu. A ešte jedna všeobecná otázka, alebo to taká, ktorú budem generalizovať, že kedy ako keby ženy dosahujú ten svoj vrchol sexuálny, že kedy si ho ženy najviac dokážu užívať, v akom veku a kedy zase muži?
Ono bol robený výskum v roku 1940 od Alfreda Kinseyho, ktorý to našiel. Jeho výsledok toho výskumu bol, že muži dosahujú vrchol okolo 17. roku a ženy okolo 35. Lenže ten výskum bol postavený na tom, že kedy, jedna otázka z nich bola, že kedy, koľkokrát za týždeň muž alebo žena dosiahne orgazmus. Keď sa na to pozrieme spätne, v 17, čo robia 17-roční, je to pravidelné masturbovanie. Ten sexuálny vrchol my dosiahneme vtedy, keď sme spokojní so svojím telom, keď si ho naozaj užívame, keď sa vieme prijať takých, akí sme, keď sa vieme otvoriť, keď sa vieme odovzdať, keď vieme komunikovať to, čo naozaj potrebujeme a vtedy máme vrchol, to je jedno v akom veku. Ale či už so samotným seba potešením alebo masturbáciou, alebo so vzťahu s partnerom, je to naozaj o tom, že v akom sme kontexte a ako sme prijali samých seba.
Aké aktivity alebo cviky môžu teda partneri alebo manželia robiť, aby teda sa dostali viac nejak do toho intimného života, či už spolu alebo o samote? Či sú nejaké zaručené praktiky?
Tak dôležité najprv je naozaj si dobrať ten čas mimo vzťahu a dobíjať sa mimo vzťahu. ten vzťah môžeme vyživovať len na tom, ak do neho niečo vložíme. Ak sa ja viem vyživiť a dobiť naozaj mimo, či už je to, ako som spomínala, s kamoškami, na káve, alebo tanec, pohyb, čokoľvek mi robí dobre. Tam je asi ten prvý faktor, lebo tá intimita sa buduje postupne. My keď si povieme, že dobre, tak dneska si doprajeme tú večeru a ak sme dlho nemali sex, ono je tam strašne veľa, sa buduje veľa očakávaní. Chýba tam tá konverzácia a nakoniec to môže dopadnúť aj takým sklamaním. Pretože buď sa niečo stane, buď sa niečo pohádame, alebo je tam taký obrovský náboj, že nevieme celkom, ako z neho, vyjsť von, alebo ako z neho vypracovať, ako z neho ísť ďalej. Tá intimita sa buduje postupne. Takže buď si začať...
Ale zase môže, prepáčte, prepáčte, že môže sa stať, že napríklad, wow, že na začiatku je to úplne super, ja neviem, prvý rok vzťahu a potom to zrazu upadne a potom to môže byť zase ešte super, že vieš, že hovoríš, že sa to buduje postupne, ale zároveň, keď sme teda v tom vzťahu, v novom vzťahu, tak je to také viacej, lebo sa nemáme ako keby dosť. Toto vlastne neviem, aká bola otázka, to nebola otázka, len tak premýšľam nahlas, že vlastne si sa to buduje postupne, ale v podstate aj na začiatku toho vzťahu to môže byť fajn, lebo sa nemáme dosť ako keby.
Presne. A toto, že sa nemáme dosť, dá aplikovať aj ďalej. Aha. Pretože čo sa stáva v tom dlhodobom vzťahu? My sa máme až príliš. Tam je tá stabilita, tam je to, že všetko už, akože si myslíme, že poznáme, ale my nemôžeme toho druhého človeka úplne spoznať, pretože to sú živé bytosti, ktoré sa neustále vyvíjajú. A strácame to, že túžim po tebe, lebo...
Lebo vieme, že tam budeš a budeš proste doma, tam budeš sedieť a ja prídem. A...
Lebo túžba je chcieť. Láska je potreba. My potrebujeme nájsť nejaké kalibrovanie medzi týmito dvoma, aby sme tam vytvorili tú intimitu. Takže dopriať si čas mimo, aby sme, keď sme sa stretli, tak urobiť ten čas niečím zvláštnym. Neseďme len tak vedľa seba na gauči. Buďme so sebou, keď s nejakým zámerom. Chceme spolu niečo vytvoriť. A doprajme si tie rituály, ktoré som spomínala, že čo nám môže trošku oživiť ten sexuálny život. A vytvorme si ten priestor a čas. Pozrime sa na to, ako vyzerá naša spálňa. Ako vyzerá náš byt, náš dom. Je to prostredie, ktoré ma nejako naladí, ktoré ma vzrušuje, alebo je to skôr niečo, kde som proste v tej roli a z tej roli sa veľmi ťažko dá vyjsť. Takže čo, ako by som mohla oživiť tieto elementy, čo by som tam mohla pridať, čo mi robí dobre pri tej spálni, čo ma tak akože vzruší, čo mi poštekli zmysly, pozrieť sa na to. A ten čas, tak naozaj proste si dohodnúť a mať to rande a budovať to na základe toho rande raz za týždeň. A môže viesť sexu, alebo nemusí, ale prepájame sa, spájame sa s tým partnerom a plánujeme. Vkladáme tam kreativitu, vkladáme tam tú zvedavosť. Na začiatku vzťahu, ako si hovorila, tak my vždycky plánujeme rande, vždycky čo nové by sme mohli spolu spraviť, čo by sme mohli skúsiť, kde by sme mohli znova spoznať partnera. Potom tam už nezostáva celkom priestor a stále sa dá, aj počas pandémie je tam priestor, sú tam tie možnosti, len si dáme radšej tie výhovorky a potom zostaneme na gauči a potom zase...
Sa cyklíme.
Áno.
Ty si vytvorila vlastne aj nejakú hru, myslím, že na toto, aby nejaké také okoreňovanie vzťahu. V čom to spočíva, alebo čo tam môžu ľudia nájsť?
Tak hra je kartová hra s názvom Pomiluj ma, čo znamená pomaly miluj ma. Teda priniesť do toho sexu naozaj to pomalé milovanie, to objavovanie. Skladá sa z otázok, je tam 150 otázok a na prehlbenie intimného života, na otvorenie...
Aká je tam napríklad taká otázka? Čo si tak spomína, že si bola na ňu hrdá, že toto je dobrá otázka?
Nejaká prehlbujúca otázka. A teraz prvé, čo ma napadlo, je, že keby som mala randiť sama so sebou, či by som sa randila sama so sebou a či by som sa aj pomilovala. Vnímať to, že aký mám vzťah vlastnému telu. Tých otázok je 150 a naozaj pokrývajú všetky. Aspoň väčšinu tých sfér, o ktorých sa často nebavíme. Prinášajú nejaké nové impulsy, tú hrávosť, ktorú často zabudáme prinášať do sexu, lebo v sexe sa strašne berieme vážne a zabúdame sa v sexe smiať. Že naozaj, že tam vtedy sme v tom našom živle, keď je tam radosť. A potom aj to prehlbenie, že sú tam otázky o tej nevere, sú tam otázky o rôznych polohách, ale o tom napríklad ako kultúra, náboženstvo ovplyvňuje náš sexuálny život. O tom, ako naši rodičia vplývajú na náš sexuálny život. Lebo celá tá hra je koncipovaná čisto na intimný život partnerov. Mm-hmm. A niektorí sa radi pýtajú, niektorí sa radi rovno hrajú, tak preto sú tam ďalšie aktivity, 50 aktivít, ktoré vedia zrušiť tú rutinu a priniesť oživenie do toho večera. Že čo dneska urobíme, potiahneme si kartu a môžeme sa spolu hrať a objavovať. Samozrejme, ak sa na to necítime, kedykoľvek je OK tú kartu odmietnúť a vybrať si novú. A potom je tam sprievodca, ktorý už prináša konkrétne praktické cvičenia, keď chceme ísť trošku hlbšie a keď chceme ten intimný život prehlbiť stabilnejšie a urobiť ho takým udržateľným, keď chceme mať tú túžbu, keď ju tam chceme prijať do toho intimného života na dlhšie obdobie, nie len na krátko.
Ty si spomínala aj, že kultúra teda, aj prostredie ovplyvňuje tú našu sexualitu, že ako je to na Slovensku, ako napríklad tá slovenská naša celková mentalita alebo kultúra ovplyvňuje o tú našu intimitu a že či je na Slovensku ešte sex stále veľmi tabu?
Tak určite to ovplyvňuje to hlavne, že ako sme vyrastali, kde sme vyrastali, kým sme boli obklopení, kým sa obklopujeme aj teraz. To veľmi vplýva to, že aké my máme vzťahy vonku a či sa navzájom inšpirujeme a či si niečo dávame, príjmame, alebo či naozaj je to skôr len to, že len spolu sme bez nejakého ďalšieho zámeru a či nám to vôbec niečo dáva, tie priateľstvá alebo tie aktivity, ktorými sa obklopujeme. To, že či je tabu, na Slovensku sa deje práve ten fenomén, že sa viacej otvárajú rozhovory o sexe, o sexuálnej výchove, o intimite s ostatnými ľuďmi. Teda často riešime na sociálnych sieťach, na Facebooku s kamoškami, ale keď sa už príde na vec, a čo sa týka nášho partnera, partnerky, tak tam zrazu zostaneme mlčať, alebo sme ticho, alebo tam príde strach, že čo si ten druhý o nás pomyslí, ako to príjme, či nebudeme súdení. Takže my tým pádom, že riešime tie intimné veci mimo vzťahu, odoberáme tú energiu od toho vzťahu. Tá druhá osoba, tá kamoška, ona nemôže vidieť do toho vzťahu tak, ako vidí tá druhá osoba. Nevidí tú druhú stranu a tým pádom nám môže poradiť, lenže stále to nie je postavené na niečom, čo si môžeme reálne pracovať. Pretože my potrebujeme najprv si vyriešiť tie veci s tou osobou, s ktorou v tom intimnom vzťahu žijeme. Až potom môžeme to roznášať ďalej.
Ale taktiež sme spomenuli, že na Slovensku sa už otvára téma viac aj akože LGBT, že všetky tieto veci sa tak viac už komunikujú a sú komunikovateľné, takže už týmto prichádza aj, tak ako si ty hovorila, že 2 roky to robíš, ale že na začiatku to bolo veľmi také pochabé, ale teraz už teda je ten dopyt potom asi dosť veľký. Ešte posledná otázka. Zaujímavé ma napríklad, že či je nejaký veľký rozdiel medzi mužským orgazmom a ženským orgazmom, lebo tako hovorí sa veľa o tom, že ten ženský orgazmus je intenzívnejší. Takže či je na to nejaké meritko a že aký možno ty v tom vidíš rozdiel, alebo aký muži a ženy v tom vidia rozdiel?
Tak ako sú nejaké štatistiky, že kde vlastne ten mužský orgazmus trvá od zhruba od tých 10 do 30 sekúnd v priemere a ten ženský je dlhší, čo 13 do 50 sekúnd asi v priemere. A ten ženský orgazmus má tú výhodu, že my vieme znova, keď nám skončí vlastne ten orgazmus, vieme sa znova ako keby že zotaviť a pokračovať v tom a užiť si viac orgazmov. Čo dokáže aj muž, lenže na tom potrebuje viacej pracovať, pretože my si myslíme, že ten orgazmus to je automaticky tá ejakulácia. Lenže orgazmus príde krátko pred ejakuláciou. A tá ejakulácia je taký len, ako keby už len vedľajší efekt. Takže ak muž pracuje s tým, so svalom a s dýchom a naozaj vie celkovo pracovať so svojím telom, tak aj on dokáže mať tie viacnásobné orgazmy po celom tele, ale to vyžaduje už ďalší tréning a ďalšiu prácu. Takže tie orgazmy, oni naozaj závisia aj od toho, aj tá intenzívnosť, od toho, že akom sme znova rozpoložení, ako sa cítime so samým sebou, akom sme kontexte, s kým sme momentálne. Takže tak.
Simona Mačerová bola dnešným našim hosťom. Ďakujeme veľmi pekne, že si prišla, že si nám porozprávala z každej strany trochu. Verím, že sa vám to páčilo a teda tebe veľa šťastia samozrejme aj v kariérnom, aj v súkromnom živote. Ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujem za rozhovor.
A my sa vidíme opäť na budúci týždeň, tak sa majte krásne a sledujte Startitup. Čaute.